Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Je večer 20. května roku 2022 a na olomoucké Masarykově třídě vládne obvyklý páteční rozruch. Muž, který se právě chystá navštívit místní hernu, se svižným krokem blíží ke vchodu. Ale sotva vejde do baru, zastaví ho nezvyklé ticho. Když pak pomalu udělá pár kroků k vysokému pultíku, pochopí proč. V pracovním křesle leží zhroucená žena a v obličeji má krev. Muž okamžitě vytáčí tísňovou linku a policii hlásí, že v herně někdo nejspíš zbyl obsluhující blondýnku.
Na místo přijela hlídka obvodního oddělení, která teda zjistila, že opravdu je tam obsluha s krvácivým poraněním hlavy. Přijela tam záchranka, paní byla živá, že ji odvezla na vyšetření do nemocnice, myslím, že do vojenské. S tím, že nebylo úplně zřejmé, čím to zranění bylo způsobeno. Takže na místo byl poslán soudní lékař, který paní prohlídl v nemocnici a mezi tím jsme přijeli na místo i my, jako krajská kriminálka, protože bylo dáno podezření, že paní bylo ublíženo na zdraví.
Vyšetřovatel olomoucké kriminálky Roman Valenta vzpomíná na okamžiky, které na jaře roku 2022 odstartovaly doslova závod s časem. Zatímco v herně a okolí se rozbíhaly policejní manévry, lékař v nemocnici upřesnil detaily ohledně zranění ženy, která bojovala o život.
Zjistil, že se jedná o střelné poranění. Jednalo se o průstřel, kdy vlastně vstřel byl v levé temenní krajině a ten výstřel potom v pravé, čili ten střelný kanál šel jakoby šikmo ze předu dozadu s tím, že vlastně v průběhu té své dráhy jednak lebeční kosti polámal a poranil mozek.
Pokud činu došlo v herně, kde byla nějaká finanční hotovost, tak samozřejmě se nabízel i hned motiv, že se jedná o loupežné přepadení. Takže na místo byla přivolána obsluha herny, respektive provozní té herny, který nám i hned řekl, že v kase je zrovna tolik peněz, kolik tam má být a že tudíž té herny se žádná hotovost ani žádné věci neztratily. Takže odcizení žádné částky nedošlo.
Další vyšetřovatel olomoucké mordparty, Jan Pavel, neskrýval překvapení. Protože ale herny musí mít ve svých prostorách ze zákona nainstalované kamery, požádala kriminálka provozovatele o jejich přehrání. Na záznamu se běžný provoz herny pomalu sklidňuje po 8. hodině večer a před 9. už je uvnitř jen poslední hráč na automatech.
Do té herny krátce po té 9. hodině vstoupil muž, starší muž, plešatej, s tím, že vlastně čekal, jakmile odejde poslední zákazník, jakmile ten zákazník, který tam byl jediný, odešel, tak bez nějakých okolků přistoupil vlastně k tomu barovému pultu, k té obsluze té herny.
Kamera nainstalovaná nad barem zachytila celou situaci. A kriminalisté tak mohli sledovat, jak drobný starší muž bez varování sahá k pasu a v zápětí na blondýnku za barem namíří zbraň. Ta se nejdřív zatváří překvapeně, ale snaží se muže s klidem odbít a jeho ruku se zbraní zlehka odstrčí, aby na ní nemířil. Kamera přitom slabě zaznamenala i jejich komunikaci. Kriminalisté na monitoru v herně sledovali, jak muž v černém tričku s límečkem na odstrčení ruky zareagoval s chladnokrevnou jistotou. Znovu na ženu namířil a okamžitě vystřelil. Zdrcující moment silně zasáhl i šéfa olomoucké mordparty Jana Lisického.
Když člověk sleduje tyhle záběry skutečné vraždy naživo, tak můžu říct, že to minimálně mnou hluboce otřáslo. A já sám jsem ten videozáznam viděl asi dvakrát a víckrát už jsem ho vidět nepotřeboval. Potřeboval jsem se na něho podívat z profesionální stránky, abych posoudil tu situaci a mohl zaujímat nějaké stanovisko k právní kvalifikaci, vůbec k jednání, k detailům a tak dál. Ale to uvědomění, že sledují v přímém přenosu smrt naprosto nevinné ženy, bylo otřesné a zamávalo to se mnou teda opravdu hodně.
Ve chvíli, kdy jsme zhlédli ten kamerový záznam, tak jednoznačně z toho vyplývalo, že se jednalo o popravu. Podle mě ten člověk, tak nějak jsem to cítil já, že ten člověk tam pro nic nepřišel.
To vyhodnocení toho videozáznamu pro nás od prvního okamžiku mluvilo naprosto jasně. Ten člověk tím výstřelem uspokojil své potřeby. Z toho videozáznamu je zřetelné, že to nebyla pro něj krizová situace, ve které by v nouzi nevěděl, co dělá a už jako poslední možnost vystřelím. Nebyla to ani situace, ve které by omylem stiskl tu spoušť. Tam bylo naprosto zřetelné, že ten člověk vědomně, zcela cíleně tiskne spoušť. Ten výstřel ho nejenže nepřekvapí, ale je to chtěný výstřel, je mířený přesně na hlavu, to znamená, je to výstřel s úmyslem zabít. A ten člověk po tom výstřelu v podstatě uspokojeně odchází pryč, je zřetelné. To jeho chování po tom výstřelu ukazuje, že ten výstřel bylo to, co chtěl udělat a už nic víc nepotřebuje.
Celá akce nenápadného staříka od vstupu do herny až po jeho odchod okamžitě po výstřelu trvala přesně 51 vteřin. Útočník přitom neprojevil žádné zaváhání a v klidu odešel, aniž by jakkoliv zmatkoval nebo se snažil získat peníze.
Pokud by ten člověk přišel opravdu pro nějakou finanční hotovost, nebo ho zajímaly peníze, nebo nějaké cenné věci, tak potom, co paní střelil, tak by jistě prohledával minimálně trezor nebo něco by hledal.
Pro nás v tom okamžiku byl ten motiv těžko uchopitelný, těžko pochopitelný. Akorát jsme si říkali, že máme tady důchodce, který se nám potuluje po Olomouci, má u sebe zbraň, že chtěl nejprve peníze a bez peněz z té herny po té, co udělal to, co udělal, odešel. Takže jsme pojali podezření, že půjde, jak se říká, odum dál. Že pokud peníze nezískal v herně, tak je získal někde jinde.
Je to obrovský pocit zodpovědnosti, protože člověk si s plnou silou uvědomuje, že v tomto okamžiku se mezi lidmi pohybuje vlk, který může někoho dalšího zabít. A na základě toho videozáznamu bylo zřetelné, že to rozhodnutí střílet je u něj přítomné a může se kdykoliv zopakovat.
Byl pátek, tak samozřejmě Olomouc jako každý páteční večer ožije, takže bylo pouze otázkou, jestli tam teď tenhle člověk udeří někde jinde, na jiném místě, na někoho jiného.
Takže tuhle informaci máme tenhle kamerový záznam s tím, že z toho kamerového záznamu jsme udělali fotografie, kterou dostal každý operativec a každý policista v Olomouci a hrozilo se rozsáhlé pátrání po tomhle tom člověku. Jak jsem říkal, ten kamerový záznam byl poměrně kvalitní, takže jsme ty fotografie měli dobré. V průběhu toho pátrání potom pachateli jsme zajišťovali ještě kamerové záznamy z okolí toho místa činu. Zajišťoval jsem na městské policii, tak aby jsme byli schopni toho člověka dohledat, odkud přišel, kde se tam vzal a kam z toho místa odešel.
Všechny kamery z okolí místa činu detailně procházel tým policistů. A protože všichni věděli, koho mají hledat, brzy hlásili první výsledky.
Zjistili jsme, že ten člověk přišel od nádraží, takže jsme potom zajišťovali kamery na nádraží. Tam jsme dokonce zjistili, že ten člověk přijel v 17.25 vlakem z Veselí nad Moravou. Do těch 19.30 se potom pohyboval na tom nádraží, ať už to byl vestibul, nebo to bylo před tou budovou toho nádraží. Bylo vidět, že si uschovává i do úschovného boxu svoje věci.
Nenápadný stařík většinu svého času po svém příjezdu do Olomouce seděl na zahrádce nádražní restaurace a evidentně neměl nic na práci.
Takže tam si takhle četl noviny a poručil si pití, nějaké pivo, tvrdý alkohol tam byl. A takhle tam vždycky vyšel z té zahrádky, bloumal kolem nádraží a pak se vrátil do zahrádky. Tady tohle zhruba zopakoval 4x a potom krátce po 8:45 večer se vydal na svou vražednou misi. Takže byl zachycen zase na kamerách, jak jde od vlakového nádraží k herně. Protýkám, že vzdálenost herny od vlakového nádraží je přibližně 600 metrů.
Drobný senior v černém polotričku s límečkem, v tmavých kalhotách a teniskách měl kolem pasu omotanou šusťákovou bundu. Při chůzi napadal na jednu nohu a mezi ostatními lidmi na ulici byl snadno k rozeznání.
A tak nám ho ty kamery doprovodili až do osudného času, či do té 20. hodiny 26. minuty, kdy nám vstupoval do herny.
Šel do herny, pak z té herny odchází. Na těch kamerách města bylo vidět, že odchází jakoby na druhou stranu, neodcházel směrem k nádraží, ale odcházel tentokrát směrem jakoby k centru města. Tam potom, protože v té době se zrovna dělala rekonstrukce mostu přes Moravu, takže tam se potom chvíli mi ztratil z dohledu, protože to musel různě obcházet.
Bylo 11 hodin večer a policejní hlídky i operativa kriminálky pročesávali Olomouc s fotografií staříka, který se podle videozáznamu pokusil spáchat otřesnou vraždu. Vyšetřovatel Jan Pavel doufal, že z Olomouce se tak rychle neztratí.
Abych pravdu řekl, úplně jsem nečekal, že nakonec ho najdeme zase na tom nádraží, že bude mít vůbec jako odvahu se vyskytovat na místě, kde musel počítat s tím, jako že ho budeme hledat. Ale faktem taky je to, že když se nám na nádraží vrátil a zase to bylo na kamerách, tak bylo vidět, že jde k úschovně, tam si vytáhne batoh, převleče se, takže si svlékl to triko s límečkem, převlékl se do pruhovaného svetru, vytáhl si slepeckou hůl a s tou slepeckou holí s batohem se posadil do čekárny na lavečku a když tam potom operativci prováděli šetření, tak viděli před sebou neškodného slepce, který tam seděl a čekal na vlak.
V tuhle chvíli vlastně jsme měli dost jakoby indicí o tom, odkud přišel nebo kam odcházel a podařilo se nám ho zadržet na tom nádraží. Bylo to ve 23.30 nebo tak nějak krátce po 11:30 v rámci bezpečnostní prohlídky. Bylo zjištěno, že zbraň žádnou u sebe nemá. Měl u sebe pouze nějaké náhradní oblečení, měl jízdenku do Veselí nad Moravou a měl u sebe dva náboje ráže 38 speciál do revolveru.
Lehce opilý senior policii nekladl žádný odpor, ale každý krok komentoval, jako by nechápal, co po něm kriminálka chce. Podle dokladů šlo o Adolfa Hlubíka. Kriminalisté si ve složkách ověřovali jeho minulost a operativa se chystala k prvnímu výslechu.
Byl naprosto orientovaný v čase i prostoru, nebyl to žádný blázen nebo člověk, který by trpěl nějakou duševní poruchou. Povídal, že se s námi bavit nebude, že se bude bavit s vedoucím.
Jan Lisický se jako šéf olomoucké mordparty měl tentokrát poněkud netradičně stát vyslýchajícím kriminalistou. Už věděl, že Hlubík je recidivista, který má za sebou celkem 13 trestů za závažné zločiny. Odseděl si 21 let za vraždu, opakovaně byl odsouzen i za loupeže, vyhrožování a útok nožem. Naposledy skončil za Mřížemi v roce 2018, když zákeřně pobodal člověka, kterého ani neznal.
Tenhle ten zmetek lhal, jak když tiskne. A jediné, co na něho platilo, bylo hodnost. Tam nebyla žádná přidaná hodnota mé osoby. On se přiznal mně z jediného důvodu, že jsem měl nejvyšší hodnost a že jsem byl velitelem toho odboru. To bylo jediné, co ho vedlo k tomu, že mi řekl pravdu.
On říkal, já jsem ji zastřelit nechtěl. On říkal, že vůbec nemířil na hlavu, že mířil vedle, jakoby nad rameno. A za celé si to může paní sama, protože mu jednak sáhla po zbrani a jednak neplnila jeho pokyny, které jí dával.
Také říkal, že ta paní měla někomu dlužit peníze, že když seděl v té zahrádce nádražní restaurace, takže dostal vzkaz od nějakého známého, ten vzkaz dostal telepaticky, jak on říkal. Toho známého potom označil jako Galila Galileiho a ten mu řekl, že ta paní v té herně dluží 20 000 korun, že ty peníze má jít vyzvednout. Takže on tam nešel v žádném případě loupit, protože jak on to viděl, jak on to říkal, ale šel pouze vyzvednout nějakou dlužnou částku, kterou potom měl odevzdat Giordanu Brunovi.
To jsou jeho historky. My jsme samozřejmě zjišťovali jeho finanční situaci, jestli potřeboval peníze. Zjišťovali jsme i to, že on tvrdil, že mu někdo posílal SMSky, že jsem do Olomouce přijel za nějakým kamarádem, s kterým právě měli řešit nějaké tyhle ty finanční záležitosti. Nic takového se nepotvrdilo. V telefonu neměl vůbec nic, žádné SMSky, žádné hovory o tom, že by se s někým domlouval na tom, že přijede do Olomouce, a už vůbec ne o tom, že by pro někoho vyzvedával nějaké peníze v herně.
Ten Hlubík od prvního okamžiku na nás působil tak jako nebezpečným a zlým dojmem, že pokud bych opět měl vybrat ve své kariéře ty nejnebezpečnější lidi, se kterými jsem se potkal, tak ten Hlubík mezi ně bude patřit. Bylo zřetelné, že ten člověk nemá vůbec žádnou úctu k zákonům, k životu, žije jenom sám sebou, že je naprosto sebestředný. A ten dojem toho hodného dědečka v okamžiku, kdy začal mluvit, tak jako spadl a viděli jste pod tím tu zrůdu lidskou.
Hlubikova kriminální minulost mluvila za vše a detaily jeho zločinů jen dokreslovaly, proč jeho poslední útok skončil další tragédií. I k první vraždě, kterou spáchal v roce 1983, vedl malicherný konflikt, který sám vyvolal.
Jednalo se tenkrát o vraždu někde ve věznici, kdy měl umlátit spoluvězně tuším kladivem, jestli se nepletu. Dál jsme k němu potom samozřejmě zjistili, že ten člověk v podstatnou část života seděl ve vězení.
Když jsem potom počítal v rejstříku trestu, kolik let tenhle člověk strávil ve vězení, tak mám takový pocit, že máme před sebou do značné míry smutného rekordmana, který za svůj život strávil, protýkám, že v době po našeho případu měl 72 let, tak za svůj život strávil ve výkonu trestu 49 let, 7 měsíců.
Baramanka z herny bojovala s vážným zraněním o život v nemocnici. A olomoucká krajská kriminálka stále postrádala vražednou zbraň. Hlubík tvrdil, že ji odhodil do řeky.
Na druhý den v sobotu jsme potom povolali potápěče, povolali jsme policisty v uniformách a začali jsme prohledávat řeku, jednak Moravu a jednak tu Bystřici, s cílem nalézt teda tu zbraň, kterou měl ten čin spáchat.
Prohledávali koryto řeky Moravy v místech mostu, který byl tehdy rozestavěn. Tam se žádná zbraň nenašla.
V pondělí 23. května ale kriminalisté zjistili, proč se jim vražednou zbraň nepodařilo dohledat. Na linku 158 se dovolali její nálezci.
V pondělí pracovníci Univerzity Palackého v rámci nějakých zahraničních činností dělali úpravy kolem kolejí Bedřicha Václavka tady v Olomouci a při těch pracech nalezli pod keřem kapesník, ve kterém nalezli revolver. Takže zavolali na 158. Tady už jsme si v podstatě spojili, že by mohlo jít o revolver, který hledáme.
V tom nábojovém válci v Pavubínku ještě měl neustále zasunuté náboje a jeden náboj vystřelený.
Revolver značky Taurus 38 Speciál byla ráže, která odpovídala nábojům, které měl Adolf Hlubík u sebe při dopadení. Domovní prohlídka navíc odhalila, že na ubytovně měl další náboje ke zbrani, ze které střílel.
Byla podrobena expertize a potvrdilo se, že se jednalo o vražednou zbraň. My jsme samozřejmě dodatečně pachatele obvinili i z nedovoleného ozbrojování, protože nikdy nebyl držitelem zbrojního průkazu, navíc do té zbraně bylo zasahováno, bylo vybroušeno číslo. My jsme se ho potom dotazovali samozřejmě k té zbrani, kde k ní přišel, proč je vybroušené to číslo. On nám odvyprávěl příběh, že se jednalo o zbraň, kterou měl u sebe v garáži jeho vnuk a on mu ji tam sebral, to číslo vybrousil tak, aby nebylo možno identifikovat zbraň. Když jsme se ho ptali, na co tu zbraň jako bral, když věděl, že není držitel zbrojního průkazu, tak tvrdil, že ji potřeboval pro svou osobní ochranu, protože, jak tvrdil pan Hlubík, nikdy nevíte, koho potkáte. Což bylo poměrně úsměvné, protože pan Hlubík je osobou, kterou když potkáte, tak nikdy nemůžete vědět, co udělá, protože Krom toho, že spáchal vraždu tady v Olomouci, spáchal vraždu ve věznici, tak měl za sebou spoustu násilné trestné činnosti, ale vždycky ta jeho oběť byla taková, že si ji vybral úplně náhodně.
Hlubik nešel po penězích a jeho historky o údajném vyzvednutí dluhu pro vymyšleného kamaráda nedávaly smysl.
My jsme u něj našli v té jeho peněžence asi 8 tisíc korun, čili to byl člověk, který jakoby netrpěl nedostatkem finančních prostředků. Byl důchodce, bral důchod, na té ubytovně platil plně minimální nájem, čili nedostatkem peněz podle mě netrpěl.
Barmanka, která si onen páteční večer vyměnila službu s kamarádkou, měla osudovou smůlu.
On tvrdil, že Olomouc nezná. Ta herna byla první na ráně, protože on šel od toho nádraží, šel po Masarykově třídě. Můj osobní názor je ten, že prostě paní popravil, že vůbec nešel po penězích.
V okamžiku, když střílel, tak v podstatě něm převládla taková nějaká pomstichtivost, že ta poškozená čím vztáhla ruku, jako to byl pouze takový náznak, jako by ho chtěla jako odsunout a že mu okamžitě nevyhovila. Tak to si myslím, že to byl bezprostřední spouštěč, jo, a přešlo to prostě do pomsty a doslova do popravy.
V průběhu vyšetřování proběhla série znaleckých posudků, včetně posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinické psychologie. Ty přinesly jen potvrzení toho, o čem byl tým kriminálky přesvědčený už v průběhu vyšetřování. Že Hlubik mezi lidmi nemá co dělat.
Je to člověk, který se nezajímá o pocity druhých, který vůbec není schopen udržovat nějaké běžné mezilidské vztahy, natož pak blízké vztahy. Jo. Je to člověk, který je naprosto nezodpovědný, nevypočítatelný. Tím chci říct, že v jeho případě, pokud mu někdo nevyhoví nebo se ho nějakým způsobem dotkne, třeba jen zdánlivě, tak u něho se uvolňuje agrese. A to bylo právě v tom okamžiku v herně, když tam přišel a poškozená proti němu vztahovala ruku a tou rukou se dotkla jeho zbraně, tak v tom okamžiku to jen vyvolalo takovou míru agrese, že se dopustil naprosto fatálního činu.
Z těch znaleckých posudků vyplynulo, že žádnou duševní poruchu netrpí, že se jedná pouze o disociální poruchu osobnosti. V podstatě ten znalec tam konstatoval, že terapeutickými prostředky je tahle ta porucha osobnosti neléčitelná. Ten psycholog potom se k tomu vyjadřoval tak, že mezi jeho ty charakteristické rysy patří nezodpovědnost, bezohlednost vůči společenským normám a nízký prach pro uvolnění agrese, včetně toho násilí. Na přímou otázku, jestli je schopen tenhle člověk resocializace, tak odpověděli, že to není možné. A že to není možné ani v případě, kdyby mu byl uložen trest v rozpětí od 20 do 30 let.
Zraněná barmanka, máma nezletilého dítěte, o které se sama starala, nikdy nepromluvila. A výsledku soudního řízení se nedožila. 10 měsíců po útoku recidivisty Hlubika zemřela v nemocnici. V soudní síni panovalo velké napětí, protože její vrah na líčení rozhodně nepřicházel s pokorou.
Ani na okamžik nedal najevo nějakou lítost, spousta vrahů potom lituje. Nedal najevo vůbec žádné pocity, dokonce když popisoval chování té poškozené v okamžiku, kdy na ní namířil zbraň a popisoval, jak proti němu vztáhla ruku, tak řekl, že on sám, kdyby na něho někdo takhle namířil zbraní, tak by utekl rychle pryč a že ta paní teda musela být velice statečná, odvážná, když se mu tady takhle postavila a když ani pod pohrůžkou použití zbraně mu žádné peníze nedala. Takže překvapenému soudu sdělil, že má napsaný dopis pro prezidenta republiky, kterému navrhuje, aby ji při příležitosti státního svátku 28. října tady tuto paní poškozenou vyznamenal za statečnost. A s tím se taky moc jako nesetkávám, že soud do rozsudku napsal, že s takovým cynickým jednáním se za svou kariéru ten soudce ještě nesetkal.
Soudce nakonec prohlásil, že výjimečný trest 20 až 30 let vězení by v případě Adolfa Hlubika nic nevyřešil. Jediným spravedlivým trestem může být doživotí. V červenci roku 2023 doživotní rozsudek definitivně potvrdil i vrchní soud.
Ten člověk celým svým životem prokázal, že lidský život pro něho nemá vůbec žádnou cenu. A pokud by mu prošla vražda tady v Olomouci, tak je hodně pravděpodobné, že by někde jinde někdo jiný o ten život přišel znovu. Takže to, že jsme ho chytili takhle rychle, považuji za obrovský úspěch.
Ve svých 73 letech se stal Adolf Hlubik nejstarším doživotně odsouzeným v České republice. Pro Jana Lisického, Jana Pavla a Romana Valentu z Olomoucké krajské kriminálky je ale rozsudek, který padl, jen částečnou satisfakcí. Krutost a zloba, které celý život šířil, zanechaly smutnou stopu v kriminalistické historii i v osudech mnoha lidí.
Ten jeho výraz obličeje, ty oči, že byly vyloženě zlé. Když se člověk s tím setkal tváří tvář, při pohledu z očí do očí, tak vám řeknu, že mě poněkud zamrazilo.
Recidivista, který ubližoval lidem na potkání. Arrogantní, zlej důchodce. Jedna věc na tom člověku je hrozně nepříjemná. Ten člověk působí tak, že když ho potkáte, tak byste mu dal 5 korun. Protože je to starý člověk, už ta jeho koordinace pohybuje pomalá, takže opravdu budí dojem takového toho důchodce, který opravdu už ty nejlepší léta má za sebou. Nicméně zdání klame. A to si myslím, že se stalo osudným i právě té paní v té herně, která podle mého názoru ho podcenila.
Pro mě osobně je těžké se smířit s tím, že tady v této společnosti, že mezi námi chodí lidé, kteří jsou schopni sáhnout jinému na život. A to z naprosto malicherných příčin. Takže je naprosto náhoda, s kým se takový člověk setká a komu blíží.
Mně z toho vychází jediná věc a myslím si, že v tom mám pravdu. On vůbec nepotřeboval loupit, on vůbec nepotřeboval páchat trestnou činnost. Ten člověk trpěl tím, že ho okolí vnímá jako nemohoucího člověka, který je vlastně jako nenápadný, a to on nechtěl připustit. On chtěl světu dokázat a ukázat, že tady pořád je a že si může dělat, co chce.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.